Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Kaixo, Bilbo Hiri Irratiko entzuleok, hauze gure lurra saioan zaudete eta gaur Iñaki Bartzenak bere gaia ekartzen digu, hain zuzen ere gaia hipotesiarekin zer ikusirik daukana. Lurraren mendekua, Iñaki, zer kontatzen diguzu?
Apa, Josu, ba, bai, gaia hipotesia dugu gaur mintzagai eta hipotesi horreri loturik amalurraren mendekua. Hau da, amalurra eta gaia gauza bera dira eta duela 45 urte inguru James Lovelock, inglesa, eta Lynn Margulis, biologo, mikrobiologo estatubatuarrek, plazaratu zuten gaia hipotesia, ez? Gaia, nolabait eurek kontrajarri nahi zuten biologo evoluzionista, Darwinen jarraitzaileek planteatzen zituzten iritziak ziren izaki bizidunak egokitu egiten garela baldintza ekosistemikoetara, ez? Eta horrela, evoluzio prozesu horretan batzuk ondo egokitzen dira eta jarraitzen dute eta beste batzuk ez, eta hor bidean gelditzen dira, ez? Eta eurek esaten zuten hori ez dala egia, eta biosferan bizi garen izaki bizidunak kombinazio batean bizi gara beste elementuekin, ez? Nolabait, eurek esaten dute bai ozeanoak, bai atmosfera eta bai lurra eta kontinenteak eta bertan bizigaren izaki bizidun guztiak nolabait lauron artean moldatu egiten gara bizitzaren iraupenerako, ez? Lovelock, James Lovelock honek enkargu bazeukan NASA, Estatu Batuetako astronautika proiektu horietako bat zeukan enkargu bat Marte planetaren bizitza aukerak aztertzeko, ez? Eta berak esan zuen jakiteko bizitzaren posibilitateak zelakoa ziren Marten bere atmosfera aztertu behar zala, ez? Eta bueno, hori hasi ziren izpi infragorriak erabiltzen, ba konturatu ziren, ba hori, alde batetik Marteko atmosfera oso egonkorra zala, han zegoela aldaketa handirik, gehiena CO2 zala eta temperatura oso bajua, ez? Zero azpiti gutxo gora bera. Eta konparatu zuten bebai Artizarrarekin, Venusekin. Eta Venusen kasuan bebai atmosfera oso egonkorra omen da, baina temperatura eguzkitik gertuago dagoenez, temperatura asko altuagoa, eta bizitzarako baldintza eskazak, ez? Orduan, aldiz, berak azterketa horien ostean konturatu zen, ba, lur planetaren atmosfera oso diferentea zala. Gure atmosferan aldaketa eta dinamika oso handiak daudela, baina bizitza hasi zen momentutik nahiko klima aldaketak egon dira, baina atmosferaren aldaketak egon dira. Adibidez, oxigeno askoz gehiago dago orain duela 3 milioi urte baino, baina aldaketa horiek izan dira nolabait bizitza posible egiteko. Eta horreri Lynn Margulis, gaur ez dugu berataz hitz egingo, baina mereziko luke, zientzilari kritiko aparta izan zen neska hau, andra hau, Darwinen teoriak irauli egin zituena eta bar, eta kritikatu, Lynn Margulis honek behin esan zuen lurra, gaia, amalurra, tipa gogorra zela, eta guk egindako erasoak ondo erantzungo zuela, ez? Lovelock eta Margulisek zera zioten, lehenengoa. Lehenengo puntua da gaia hipotesi hontan, lehenengo puntua da bizitza duela 3.500.000 urte jaiozala lur planetan, eta handik ona klima oso gutxi aldatu dala, naiz eta eguzkiaren beroa gehiago eta gehiago izan, lurazalaren ezaugarriak eta atmosferaren gazen osaketa asko aldatu da, baina, bueno, lehen esan dugun bezala, Marte eta Artizarraren kasuan, ez, atmosfera oso egonkorra dira, eta bigarrenez, atmosfera hau ez da produktu biologiko bat. Eurek esaten dute, nolabat, atmosferaren egoera eta dinamika eraikuntza badala, eta eraikuntza hori egiten dela izaki bizidunei ba, aterpe bat emoteko, bizitza posible egiteko. Eta hirugarrenez esaten dute, klima eta lurraren ezaugarri kimikoak historian zehar bizitzarako optimoak suertatu direla, eta hori ez da kasualidade bat. Hau da, eurek planteatzen duten hipotesian, gaia ez da leku bat nun bizitza ematen den, baizik eta entitate konpleju bat nun biosfera, hau da, izaki bizidunak, atmosfera, ozeanoak eta lurra lauren artean osaturik, makroorganismo bat bezala defenditzen dute bere izaera, eta esaten dute, bueno, baldintzak aldatzen dituela etengabe bizitzaren iraupena bermatzeko. Izena, gaia, izen hori, hipotezioni, ba, William Goulden idazleak eman zion 1969an, eta, claro, oso bere momentuan oso eskandaluzkoa izan zen teoria hau edo hipotesi hau, eta nolabait biologo evoluzionistek berehala erantzun zuten eta kritikatu zuten, esanez, bueno, ba, gaia olako plan edo borondate bat agertzen duela bizitzarako, ba, hori frogatu behar zala, ez? Bueno, hori borondate horren kausak non dauden azaldu behar ziren, eta hori euren ustez ezin dala frogatu, ez? Euren ustez biologo evoluzionistek planteatzen dute bizitza eta planeta evoluzionatzen dutela modu separatu baten, ez? Batzuk arrazoi geologikoengatik eta beste batzuk arrazoi biologikoengatik, baina diferentea direla. Aldiz, hipotesi gaian hori bateratu egiten da. Eta Lovelock eta Margulis euren defentsan esaten zuten, eurek ez dutela esaten amalurra gaia izaki bizitun badenik. Baizik eta, bueno, sistema oso bat, nun bizitza posible egiteko baldintzak bermatzen diren jarraikortasunean, ez? Hipotesia zena, 1972an, ba, geroago, 3-4 hamarkada pasago ezkero, teoria bat bihurtu da, eta, bueno, 2001an, geologoen aldarrikapen bat egon zan, nolabait, ez geologoa bakarri, baizik eta lurraren zientziak lantzen dituzten guztiak bildu ziren Amsterdamen, eta Lovelock esaten du hor nolabait gaia hipotesiari baiestapen bat eman ziola, eta horrera pauso handia eman zala, esanez, sistema lurraren zientziak inauguratu zan, eta baiestatzen zan lurra bere klimaren autoeraketaren autoeraketa egiten dela, nolabait homeostasis hori frogatzen zala, eta geologoek eta beste zientzilariek hori onartzen zutela. Baina bigarren parte baten nahi dut nekarri gogora, ba, Lovelock, James Lovelockek duela 10 urte, 2006-2007an argitaratu zuen liburua, eta liburu hori oso polemiko izan da, La venganza de Gaia, La venganza de la Tierra, La teoría de Gaia y el futuro de la humanidad, erderaz izen titulua, eta horretan esaten du, ba, bueno, gaur egun inor gutxik, bueno, badaude negazionista batzuk, baina inor gutxik ukatzen du gure planeta, hori Gaia, edo Gea, edo Pangea, edo Amalurra, edo Pachamama, ez, bakoitzak deitzen dio modu baten, berotu egiten ari garela, ez, hau da, antropozenon sartu garenetik, eta antropozen hori buruz hitz egin genuen beste behin, ez, esan ez, gizakiok, gizakumeok, nolabait, indar geologiko nagusia bihurtu garela, eta Gaia edo Amalurraren bizi baldintzak ari gara aldatzen modu arriskutsu baten, ez? Horreri, Lovelockek bere liburuan metafora moduan erabiltzen du, ba, nolabait, gerraren irudia. Berak esaten du, nolabait, gerra deklaratu diogula gaiari, edo gerra posizio batekin erantzuten digula, ez? Batzuk kritikatu diote, esan ez hori oso oso matxista dela, odan, gerraren irudi hori edo metafora erabiltzea dela, nolabai gizonezkoen moduak konpontzeko erabiltzen dutela, baina berak esaten du, ba, bueno, ba, agian metafora hori, ba, beste modu baten interpretatu daiteke, baina bere ustez hori, gerra baten aurreko bezalako egoera batean gaude, eta horrek bere ustez ditu alde honak eta alde txarrak, ez? Gerra dagoenean jendeak bebai batzuk ematen du bere aberria, bere nazioa, bere klase edo bere lagunen edo familien aldeko edozein gauza prest daude. Eta berak esaten du hola izango balitz eta jendea prest egongo bazan dena emateko, ba igual soluzio bideren bat topatuko gendukela, ez? Baina claro, gerrak bebai ditu bere alde txarrak, ez? Gaia Amalurra kontraerasoan dator eta bere sukarrak, bere beroak ez dakigu noiz gertatuko dan, baina garesti ordainduko dugu urrengo hamarkadatan beroketa horren emaitzak, ez? Horrek ez du atzera bueltarik, bere ustez bueno, ez dago egindako kaltea, egindako beroketa, egindako industrializazio edo zibilizazio industrialari esker egindakoa, ba hor dago, eta egin aldugun gauza bakarra da egoera klimatiko berriari egokitu. Hau da, egon dira lurran, gaian, ama lurran, egoera edo momentu klimatiko hotzagoak eta beroagoak, berak esaten du, ba bueno, ba, beti adibidez glaseazioetan egokitu gara, glaseazioetan adibidez itsasoaren gora berak, ba, nolabait, altuerak edo maila bajatu ziren, ba, 120 metro arte, eta horrela, ba, posible izan zen adibidez, ba, bueno, Australia edo beste kontinenteak gizakiok, ba, ezagutzea, ez? Baina momentu enten, datorren egoera, temperatura igoera hauei, ba, nolabait, egokitu beharko gara, eta erantzun bat antolatu beharko dugu, ez? Berak esaten du, ba, bueno, adibidez, aldaketa klimatikoaren ikerketan eta aldaketa klimatikoaren diagnostikoan nazio batuen papera oso eta funtzioa oso zuzena izan dela, baina ez du ikusten datozen urteetan nazio batuen papera hain funtsezkoa eta hain eredugarria izango dela, eta berak esaten du agian feudalizazio politiko batetarantz abiatzen ari gara, ez? Eta bueno, liburu hontan La venganza de la Tierra, liburu hontan, berak plazaratzen duen tesi nagusia da, bueno, aldaketa klimatikoarekin krisi energetiko sakona ezagutuko dugu, eta horren aurrean, berak aztertzen ditu aukera diferenteak, eta hartzen duen aukera, eta hori da liburuaren parte polemikoena da, energia nuklearra mantendu, eta energia nuklearra dala irtenbide bakarra, berak esaten dut, ni jarraitzen dut ekologiste izaten, baina ekologiste izaten diet, dagoen irtenbide energetiko bakarra, energia nuklearra dela, ez? Eta horregaitik bere liburua oso polemikoa izan zen ekologisten artean, eta planteatzen duen politika adibidez irakurtzen badugu, ba ikusten dugu, ba zentral nuklearren garapena eta adibidez zentral nuklearrek izan dituzten arazoak, Txernobil edo bueno, beste kasu larrietan berak bueno, horre adibidez Txernobileko kasuan berak esaten du, ba 80 hildako baino ez direla frogatu, berak nolabait mantentzen dituen tesi negazionistak oso interesantiak dira, oso kontraesaleak, baina eta berak esaten duenez, ba nolabait baldin badugu gure zibilizazioa eta gure bizimoduak mantendu, daukagun irtenbide bakarra da energia nuklearrarekin bat egin eta aurrera jo, zeren oso kuriosoa da planteatzen duen kritika energia berriztagarri buruz, ez? Bera, nire ustez oso jarrera elitista du, bera aspaldiko partez, ba, bueno, klasertain bezala, ba, Ego Inglaterrako zonalde bukoliko batera hurbildu zen, eta ara ari dira llegatzen energia eolikoaren proiektuak, eta oso kontra dago, esanez, horrek ez duela inungo soluziorik ekarriko, eta horrek bakarri balio du nolabait hiri handietan dauden politikari populisten botoak lortzeko, eta nolabait hor ez dagoela inungo erantzunik, eta ondo bizi diren nekazal zonalde hoiek ondo kudeatuta dauden, eta nolabait modu egokian gaiarekin ondo harrematzen diren eredu hoiek mantendu behar direla, eta aldiz nolabait bueno, ba, energia behar balin badugu, ba, hirietako bizimodu industriala ba, horretarako ba, zentral nuklearra direla irtenbide bakarra. Eta kuriosua da, eta nola miresten duen astronauten privilegio hori, ez? De NASArekin egin zuen lan, eta horre esaten du, ba, nola baite atmosferatik kanpo aukera izan duten horiek ikusteko ba, gaia bere osotasunean mirestuta bueltatu direla esanez, ba, nola baite zaindu behar dugula gure bizilekua, zaindu behar dugula gure planeta hau. Eta hori esaten du nolabait diskurtso sasi erlijioso baten moduan, ez? Beste aldean, iruditzen zait oso interesante, berak planteatzen duen zientzia eta nolabait zientziaren papera arazo guzti hauen aurrean, ez? Berak esaten du, egia da, bueno, ba, gaia hipotesian gauza batzuk ezin direla baieztatu, hipotesi bat bezala mantendu behar direla, baina denboraren poderioz, gero eta zientzilari gehiago onartzen dute funtzionamendu homeostatiko hori, hau da nola baite ozeanoak, atmosfera eta lurra, eta bizi, izaki bizidunekin batera sistema oso bat sortzen dutela, eta hori gero eta jende gehiago baieztatzen duela. Berak esaten du, adibidez, ba, bere momentuan, Descartesek planteatu zuenean, arrazoia eta arima, nola baita emozioak eta arrazoia ba, bereztu behar genuela, ba, hori aurrera handia izan zen, baina gero etorri dira beste batzuk, esan dutela, ba, Descartesen teoriak ez zirela hain zuzenak, ez? Gauza bera Darwinekin, Darwinek bere planteamenduak egin zituenean, bueno, hasieran oso polemikoak izan ziren, baina gero gaur egun oso jende gutxik kontrajartzen ditu tesi evoluzionista horiek, baina badaude, ba, Lynn Margulis bezalako mikrobiologoek esate dutela kontuz, ez? Hau da, geneak ez direla evoluzioaren parte, hau da, organismoak bere osotasunean hartu behar direla, eta ez bakarri geneak, baizik, eta nolabait gure bizimoduen egoer, segun non bizigaren, nola bizigaren, zer nolako harremanak ditugun, horrek bebai transmisiorako oso balio handiak dituela, ez? Orduan, azken baten esaten du, bueno, ba, teoria zientifiko importantenak denborarekin, ba, nolabait, zarkituak gelditzen direla, eta asko dugula ikasteko, asko dugula gaiaren funtzionamenduaz ikasteko, eta berak esaten du, nolabait, gure giza intuizioari kasu egin behar diola, eta jakin nola erantzun edo nola harreman berriak izan gure naturarekin. Ni alde on horrekin geratzen naz, aldiz, bueno, enuke sinatuko bere tesi pronuklearrak, baina, bueno, ondo dago irakurtzea, ondo dago metafora hau, hau da, pentsatzen dut guk nolabai planetari gerra deklaratu diogula, ez dakit hori metafora matxista ote dan, baina nik esaten dut, nik pentsatzen dut, ba, bueno, ba, egoera larrian ibiliko garela urrengo dekadatan, eta hobeto pentsatzea pakea egin behar dugula amalurarekin.
Ezkerrik asko Iñaki, gai konplejoa ekarri duzu gaur, utziko dugu aldi batera energia nuklearren kontua. Nik kontu nuklear bat ikusten dut horre problematiko, ez da, alde batetik nolabaiteko borondate bat ez hitz egiten dutenean, nolabaiteko sistema autozentratu bat ez hitz egiten dutenean, hor sartzen gara terreno filosofikoan sartzen gara, ez da, borondate baldin badago, nolabaiteko inteligentzia zentral bat ikusten badute hipotesi moduan, hor kutsu espiritualista, kutsu gain naturala iai hartzen du proposamen hau, nahiz eta erabat naturala izan, eta segurazki hor ere badira problema batzuk edo badira nolabait kuestio batzuk, eta nik esango nuke ere agian gaia izena erabiltzagatik, aukeratzagatik zuk esan moduan berdin izango litzateke beste amalurra edo patxamama edo beste izen ba, baina nolabait sinismenetik datorren hitza aukeratzean logikoena da ere hori aukeratzea, ez da, baina hori aukeratzean ez diote nolabait eman kutsu espiritualistegia guzti honi eta nola etori hipotesiaren eta euren Lovelock eta hauen nolait defendatu nahi dutenaren kontra jo dute nolabait.
Bai, bai, ni gai oso polemikoa da eta oso oso sakona, ez, oso komplejua. Eurek ikusten dute adibidez tesi hau defenditzen dutenak zenolako garrantzia duen gizakiongan erlijioa eta sinismenak eta fedearen kontuak, ez? Eurek badakite bide horretatik ezin dala zientifikoki ezer baiestatu. Eurek ez dute esaten atzetik plan bat edo borondate edo nolabait, baina bai jokatzen dute erlijioaren paperarekin eta adibidez planteatzen du momentu baten nun pasarte badago, esan ez, bueno, duela 1000 eta piku urte, 2000 urte judeo-kristauen kasuan, bueno, judaismoren kasuan gehiago, mundua askoz jende gutxiago bizi izan, eta erlijioek, judaismoa, kristautasuna, islamismoa, budismoa, hinduismoa, ba, planteatu zituzten erantzunak nolabait gizakion arteko harremanak eta gizakion arteko arazoa konpontzeko, ez? Berak esaten du gaur egun arazoa ez da hainbeste, edo nire ustez horrez nator bat berarekin, ez? Nire ustez berak ondo separatzen du naturarekiko harremanak eta gizarten arteko harremanak. Bera elitista bada, bera oso ondo bizi den klase batekoa da, eta adibidez, kuriosoa da zen olako mespresua duen indigenei buruz, esan ez indigenak edo lehengo duela 2000 urteko leinuak eta tribuek ez zutela gaia hobeto tratatzen, ez? Nien ator bat horrekin, baina berak planteatzen duen bide intuiziozko bide hori da bide bat kuasi erligiosoa dan. Hori ikusten dut nik bere bere teoriaren akatsa, ez? Hau da, nik onartu dezaket hipotesi bezala bizitza eta bizitzaren oinarriak, bai atmosfera, bai ozeanoak, bai lurra eta rokak, sistema oso bat eratzen dela eta sistema horrek autopoiesis edo nolabait autoprojekzio bat izaten duela bizitzaren, ba, nik hori onartu dezaket, naiz eta frogatu, oraindik frogatu zaila den, baina jotzen baldin badugu fedea, sinismen erlijioso eta kontu metafizikoetara, pentsatzen dut ez dibidatzen ari garela. Hemen eskutartean daukaguna da gure planetaren etorkizuna, eta hori horretarako ezin dugu kendu erditik, berak egiten duen bezala, gizakion arteko harremanak eta gizakion arteko nolabait egia da, gizakiok bueno, ba, hain zuzen ere, judaismoa dela eta erlijioa direla, sinistu dugu jangoikoak eman digula lurra gure gobernurako. Eta nik uste dut, hor adibidez, ikusten dugu antropozentrismo erratu bat, pentsatzen bai dugu, ba, nolabait lurra garaituko dugula. Bueno, berak esaten du gerran gaudela, baina nik uste dut gerra, naturarekin gerra sartu zirela, hasierako erlijio horiek izan zirela.
Bai, nik uste dut gainera erlijio horiek justo sortzen direla neolitikoaren garaipenaren momentuan, eta segurazki badira hori giza espeziaren arrokeriaren ispilu bat, ez da, baina hain zuzen ere hori Edmund Wilson azken saioetan ere aipatu dugun zientzialariak asko azpimarratzen du, ez, gizakiok lehenago eukiditugula azalpen gainaturalak, erlijiosoak, nolabait mundua esplikatzeko eta mundua ulertzeko, eta zientzia askozaz berandua etorri dela nolabait beste, baina zentsu horretan ikuste hori, galdetzen dizun aurrekoa urrengo galdera zera, zentsu honetatik doa, ez da, azkenean gaia hipotesiak batez behen irustez erakusten diguna da bizitzarako baldintzak eta planeta honetan ere zera, espaziotik hain beste planetekin hain diferente ikusten den, hain koloretsua eta hain bizituna ikusten den planeta hori ere, hau da, bizitzarako baldintzak esparru estu batean mugitzen direla, eta esparru horretatik ateatzen bagara ba, berehala desegonkortu daitekela, eta nolabait planetak bizirik segituko duela, bagian espezie batzu gabe, eta espezie hoien artean gurea egon daiteke azkenean gerra galtzen duena, ezta? Ez dakit hortik.
Bai, eske hori da nolabait antropozenoren zentzu, hau da, gu espezie bezala bihurtu gara espezie gobernaria, espezie ahal guztiduna, gaur egun gure ahalmena nolabait planetaren bizi baldintzak aldatzeko, ba, ez dakit, sumendiak edo ozeanoa baino handiagoa sortu dugu, baina konturatzen ari gara, claro, eraldaketa horiek oso arriskutsuak direla, zergaitik, ba nolabait, ba 3.000 eta 500.000 urteetan bizitzaren aldaketak eta mugak oso, ez dakit, temperatura aldetik adibidez, oso txikiak izan dira, eta horrek homeostasis horretan nolabait, bueno, nik onartuko nuke gaiaren hipotesia, baina asuntua zein da, asuntua da nolabait gizakiok ondo pentsatu behar dugula noragoa zen, hau da, hain jainkoak bihurtu garenez, ba momentu hontan konturatzen ari gara hartutako norabidea igual ez dauka atzera bueltarik eta sortu dugu planeta hontan beroketa aldaketa klimatiko fase bat nun bueno hori kontrolatzea oso gatza izango ote da, ez? Orduan nire ustez bada interesante gaia, bada nolabait planteamendu oso ez dakit, zientifiko oso interesante bat, baina horreri bebai atxetik ipini behar diogu bebai bere kontesto soziala, bere kontesto ekonomikoa eta bere kontestu gizatiarra, hau da, gizakien arteko harremanak, zeren nire gustorako gaian espezie asko bizi gara eta gu espezie berezia gara, baina gure espeziaren barneko arazoak dira nire ustez dira puntu bat zikiera ulertzeko nora ze punturaino edo noraino ailegatu ote garen eta bide hori atzera egiteko eta nire ustez gizakien arteko da horregaitik ba nolabait hor dago kontua, ez? Aurreko programa baten ekologismo konservazionistari buruz hitz egin genuen, gaur nolabait gai honekin ekologismo espiritualistari ba sarrera ematen diogu eta gero ikusiko dugu daudela bebai beste ekologismo sozialak edo politikoak edo ekologia politikoa bera planteatzen duena ezin dala nolabait sistema naturalak gaia ezin dala gizakion antolamendu edo gizartearen antolamendutik ezin dela separatu ziren oso batera daude.
Eskerrik asko Iñaki, ba, bakarria falta da testu inguru musikala ematea ere gai honi. Ze kanta ekarri diguzu gaur?
Ba, bueno, egon az dudan, baina bi nere kantari bi favoritoen artean azkenean Bob Marleyen kanta ekarri dut. Hain zuzen ere dimentsio sozial hori mai gainean ipinteko Redemption Song nun energia nuklearraren kritika egiten duen.
Bale, ba, eskerrik asko Iñaki.
Yesterday, Rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Thank you. emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, all I ever have, redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom.